Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια, καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Κορομπίλης μου γράφει ότι δεν είναι αληθές αυτό που είπε πριν η κυρία Γεροβασίλη. Δεν είναι δεδομένη η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Και το σημαντικότερο και από την αγορά των Μπελχάρα είναι η υπογραφή του αμυντικού δόγματος, λέει ο φίλος, και η μόνιμη παρουσία του Σαρλς ντε Γκολ στη Μεσόγειο. Υπενθυμίζω, έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και με υπέροχες προσφορές. Sherlock Holmes, η σατανική υπόσχεση. Άλλη μία πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο εξαιρετικά περιοδικά. Το αγαπημένο Real Taste and Style δοκιμάζει φθινοπορεινές τηγανιές και ταξιδεύει, γαστριμαργικά ταξιδεύει, στη Βιωτία. Και μαζί το γυναικείο περιοδικό Μποτέ με τις νέες τάσεις του χειμώνα σε μόδα και ομορφιά. Και Sherlock Holmes και δύο υπέροχα περιοδικά, το Taste και το Μποτέ, είναι αυτή την Κυριακή στη Real News. Να και ο Αντώνης ο Δελατόλας που είναι σήμερα σε επαγγελματική υποχρέωση και μου στέλνει μήνυμα μήπως το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία προχωρήσει και στο ποδόσφαιρο και αδελφοποιηθούμε με την Παρή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, ζητώντας ένα σχόλιο σας για τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα στο Παρίσι.
Νομίζω ότι ζούμε σε μια ιστορική μέρα, κύριε Χάρη Νικολάου. Σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Γαλλίας ανακοίνωσαν την εταιρική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας. Ίσως, και εγώ θα ήθελα να το δω να συμβαίνει αυτό, τον πρώτο πυρήνα της δημιουργίας στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Σίγουρα, αν αυτό ξεκινήσει με κάποιο τρόπο μέσω της Γαλλίας, μόνο μπορεί να ξεκινήσει στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι από σήμερα ο εξανατολών γείτονός μας καταλαβαίνει ότι οι συσχετισμοί ισχύως αλλάζουν δραματικά υπέρ της Ελλάδος.
Η κυρία Γεροβασίλη πριν, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, είπε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει με μεγαλύτερη διαφάνεια αυτές οι κινήσεις. Άφησε δηλαδή εχμές για το τίμημα, για το περιεχόμενο των συμφωνιών.
Τι
είπε
εννοείται,
ότι... Όχι, εγώ δεν εννοώ τίποτα. Σας μεταφέρω τι είπε η κυρία Γεροβασίλη.
Εννοείται σε μια συμφωνία.
Είπε ότι δεν ενημερώσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εννοείται σε μια συμφωνία λοιπόν που γίνεται μεταξύ δύο κυβερνήσεων, G2G όπως λέγεται, ότι υπάρχει περίπτωση διαφθοράς. Αυτό εννοεί η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο κύριος Μακρόν θέλει να πάρει μίζα, ας πούμε. Αυτό ή τη δίνει μίζα. Είναι να το λέμε τώρα αυτά στα σοβαρά, σε μια τόσο σοβαρή μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι ποτέ δυνατόν συζητήσεις αμυντικής συνεργασίας που έχουν ασφαλώς και έναν απόρριτο χαρακτήρα να συζητούνται στη Βουλή ή στα κανάλια πριν αυτές γίνουν? Τι είναι αυτά που λέω? Αυτά είναι αξιοφρονικά που ακούω. Είναι με συγχωρείτε εξωφρενικά, αν τα έχει πει η κυρία Γεροβασίλη. Εγώ δεν πρόλαβα, είχα μια συζήτηση για το
ταμείο ανάκαμψης. Τα είπε η κυρία Γεροβασίλη πριν από λίγα λεπτά.
Εάν το έχουν πει, είναι άλλη ένα δείγμα ακραίας ανευθυνότητας. Εδώ μιλάμε για την εταιρική σχέση δύο χωρών. Λέτε αυτό να είναι κάτι που μπορεί να συζητείται στα καφενεία πριν γίνει?
Τώρα άφησε.
Ή υπάρχει κάποιος από την αντιπολίτευση που αμφισβητεί ότι η Γαλλία είναι ένας καλός σήμαος για την Ελλάδα? Έχει διαφωνία και θα θέλει να έχουμε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε.
Άφησε επίσης εχμές η κυρία Γεροβασίλη για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Άφησε εχμές για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Είπε ότι πρέπει να ερευνηθούν οι κινήσεις μετοχών το προηγούμενο διάστημα και το αν αυτοί που τις έκαναν ήταν ενημερωμένοι. Αφήνει δηλαδή και πάλι ανοιχτό ένα θέμα διαφάνειας.
Πρώτα απ' όλα, το να γίνεται έλεγχος στην τοπική κεφαλαγοράς πολύ καλό είναι να γίνεται σε κάθε συναλλαγή, αν κάποιος έχει κάποια υπόνοια. Εγώ δεν έχω καμία κανένα αυτό, πολύ υπέρμενα γίνεται έλεγχος. Τώρα, αν θέλετε να μιλούμε επί της ουσίας για την κίνηση, η διαδικασία έχει ως εξής. Το Συμβούλιο Κυβερνητικής Οικονομικής Πολιτικής, το ΚΙΣΥΠ, του Φεβρουαρίου του 2019.
Η αντιπολίτευση λέει ότι κάνατε έγκλημα και αναζητεί τους ενόχους.
Πολύ ήρεμα και όπως ακροατής θερκιαντής να γράψει και ρώτη να απαντήσω. Αλέξης Τσίπρας, Φεβρουάριος 19, Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, Προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και είναι όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί. Και υπογράφουν ότι το 17% της ΔΕΗ θα πουληθεί μέσω τα ΙΠΕΔ. Προσέξτε ότι, γιατί λέω Φεβρουάριος 19 και δεν λέω προηγούμενες αποφάσεις, γιατί σύμφωνα με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αύγουστο του 18 βγήκαμε από το μνημόνιο. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Άρα το Φεβρουάριο του 19 είναι μεταμνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα να πουληθεί το 17% της ΔΕΗ μέσω τα ΙΠΕΔ, δηλαδή το όποιο τίμημα να πάει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δηλαδή τους δανειστές. Πόσο το είχαν ορίσει το τίμημα, πόσο περιμένανε να εισπράξουν τότε, γραμμένο με υπολογισμό του 100 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτοί είχαν αποτιμήσει ότι το 17% της ΔΕΗ επί Τσίπρα άξιζε 100 εκατομμύρια και είχαν συμφωνήσει αυτά τα 100 εκατομμύρια να πάνε στους δανειστές. Και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανατρέπει αυτή την απόφαση. Το 17% δεν πουλείται μέσω τα υπέδια να πάνε στους δανειστές, γίνεται αύξηση με το κεφαλαίου. Δηλαδή τα 750 εκατομμύρια που τώρα έχουν γίνει τα προηγούμενα 100, 7,5 φορές πάνω, δεν πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους, φεύγουν από την Ελλάδα, αλλά μένουν στην ελληνική οικονομία και μάλιστα μένουν στην ΔΕΗ, στην ίδια εταιρεία. Και αυτό απει αύξηση. Ποια από τις δύο συμφωνίες, κύριε Χατζηνικολά, σας φαίνεται καλύτερη για το εθνικό συμφέρον, η πρώτη ή η δεύτερη?
Όταν θα αρχίσω να δίνω συνεντεύξεις, θα τοποθετηθώ.
Έχετε δίκιο. Ρητορικό το ερώτημα, με συγχωρείτε. Ναι. Λέω, τα 100 εκατομμύρια του Τσίπρα, το 17% τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης 750, 7,5 φορές πάνω. Τα 100 εκατομμύρια του Τσίπρα θα πηγαίνουν στου δανειστές έξω από την ελληνική οικονομία. Τα 750 Μητσοτάκης μένουν στην εταιρεία. Τι είπε τώρα ο κ. Τσίπρας για να δικαιολογήσει τη διαφωνία του? Ότι είπε, λέει ο κ. Στάσης, ότι θα έχει η ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια 8 δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα, είπε ο κ. Τσίπρας, αν κάτω στο 17% θα έπαιρνε μέρισμα επί αυτών των 8 δισεκατομμυρίων, το οποίο χάνει και εδώ η απιστία. Μόνο που ο κ. Στάσης. Και λυπούμε που τον εξέθεσα τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, γιατί είναι μεν πολιτικό μου αντίπαλο, αλλά δεν είναι ωραίο να εξευτελίζεται κατά τον τρόπο ένα πρώην πρωθυπουργό. Δεν είπε ποτέ για 8 δισεκατομμύρια κέρδη. Είπε για 8 με 8 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει ο κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω αν έχει αυτή την οικονομική οξυδέρκεια.
Ελάτε τώρα. Αυτό είναι υπερβολή τώρα.
Μα με συγχωρείτε, εδώ μιλήσει για ειδικό δικαστήριο ότι χάνουμε τα 8 δισεκατομμύρια κέρδη.
Ναι, πάντως και στελέχη της δικής σας παράταξης είπαν ότι πρέπει τα στελέχη του Τσίπρα να οδηγηθούν. Θα έπρεπε να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ.
Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Είπε, είναι απιστία και πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο γιατί, δύο πράγματα είπε, γιατί χάνουν τα 8 δισεκατομμύρια κέρδη, το 17% δηλαδή, ας πούμε το 1 δισεκατομμύριο και κάτι. Δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα, είπε μια. Δεν ξέρω πώς να χαρίσω, πείτε έτσι το τέλος, φόλοι για να πω μια πολυσμένη λέξη. Και τι δεύτερο είπε, είπε ότι το δίνουν λέει, το 17% σε φίλους τους. Γιατί λέει αποκλείουν τους παλαιούς μετόχους. Συγγνώμη, στην ανακοίνωση που βγήκε, αποκλείται οι παλαιοί μέτοχοι από την αύξηση. Το αντίθετο. Οι παλαιοί μέτοχοι προτιμούνται στην αύξηση. Όποιος παλαιός μέτοχος πιστεύει στο όραμα της ΔΕΗ μπορεί να βάλει λεφτά στην αύξηση και να διατηρήσει με το χέρι του. Άρα και το ένα σκέλος της κατηγορίας και το άλλο σκέλος της κατηγορίας ήταν όλα μια φαντασίωση. Δεν είχα συμπληρώνει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Λέει ότι ο Τσίπρας πάλευε σε μια ΔΕΗ που η αξία της, αυτό σημαίνει κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο, ήταν 300 εκατομμύρια. Σε δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία την έχει κάνει 2 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να κατηγορηθούμε γι' αυτό. Δεύτερον, τα 100 εκατομμύρια που είχε υπολογίσει ο Τσίπρας γραμμένα στον υπολογισμό του, εμείς θα κάναμε 750 εκατομμύρια, 7,5 φορές πάνω. Άρα κερδισμένος ο ελληνικός λαός ως μέτοχος και νομέας της εταιρείας και πελάτης της εταιρείας. Άρα στη ΔΕΗ, όχι δεν μπορεί να ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΕΗ πρέπει να κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας μιλήσω μεγάλη ειλικρινία τώρα. Όταν ερχόμασταν στην εξουσία, τι ξέραμε το και εμείς εκλογές, βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις, προετοιμαζόμασταν. Ο μεγαλύτερο μας φόβος ήταν η ΔΕΗ. Εμένα με ρωτάγα το
19-15. Να μην σκάσει η ΔΕΗ.
Ναι, εδώ η Μακένιση που είχαν προσλάβει η ΣΥΡΙΖΑΗ ως σύμβουλο, έλεγε ότι η ΔΕΗ σε δύο χρόνια θα κλείσει. Λοιπόν, το ότι αντί να κλείσει σε δύο χρόνια, έχει αυξηθεί η κεφαλαιοποίησή της 8 φορές. Έχει μειωθεί το χρέος της στο μισό. Έχει μπορέσει να φτιάξει ένα πλάνο επενδυτικό τα επόμενα χρόνια για να ανανεωθεί αυτή η εταιρεία και να γίνει μια σπουδαία εταιρεία. μέσα σε μόλις 2 χρόνια και κάτι, αυτό με συγχωρείτε, ένα μικρό θαύμα. Και τέχουν τα μούτρα τώρα οι ΣΥΡΙΖΑΙ να μιλάνε για τη ΔΕΗ. Μα είμαστε με τα καλά μας τώρα.
Γράφει ένας φίλος εδώ, ο Σωτήρης. Λέει, πες σε παρακαλώ στον κύριο Γεωργιάδη, από πότε η ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ό,τι σχετίζεται με διακρατικές συμφωνίες τέτοιου μεγέθους είναι συζήτηση καφενείο?
Ασφαλώς θα γίνει ενημέρωση. Είπα πριν, δεν είπα μετά. Κάθε ενημέρωση θα γίνει και το Συμβούλιο και στην Επιτροπή και παντού. Ασφαλώς. Πλήρης διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση. Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορούν απόρριτες συζητήσεις να ανακοινωθούν ούτε στα κόμματα ούτε κανένα πριν, γιατί θα πάψουν να απόρριτες. Είναι τόσο απλό.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, για την διαχείριση της πανδημίας. Δεν εξελίσσονται και πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Οι επιστήμονες φοβούνται ένα 5ο ισχυρό κύμα μέσα στο φθινόπωρο. Ο εμβολιασμός δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά, ενώ η κυβέρνηση πίστευε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε αποκτήσει ή μετά έθεσε νέο ορόσημο χρονικό το τέλος Αυγούστου ότι θα είχαμε επιτύχει την ανοσία του πληθυσμού. Τι γίνεται?
Λοιπόν, άκουστε. Έχω την εξής άποψη εδώ. Στους εμβολιασμούς δεν έχουμε πάει που θέλαμε. Είμαστε περίπου κολλημένοι στο 65%. Ήρθα πρόσφατα από το Ηνωμένο Βασίλειο που εκεί δεν κυκλοφορεί πια σχεδόν κανένας με μάσκα πουθενά. Ούτε μέσα ούτε έξω. Όταν ρώτησα γιατί, έχω φτάσει 92% στη μία δόση και 85% στις δύο. Άρα, όταν περνάς το 85% επιστρέφεις περίπου στην παλιά σου ζωή, όταν είσαι ακόμα στο 65% έχεις μπροστά σου πολύ δρόμο και πολλούς δυστυχώς θανάτους. Τώρα, να μου πείτε γιατί η κυβέρνηση δεν μπορούσε να πείσει τους Έλληνες αυτόχθονες ταγενείς να εμβολιαστούν. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Κατά τη γνώμη μου, όλη αυτή η πορεία της επαφής με το παράλογο δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ξεκίνησε με την πλατεία των αγανακτισμένων που πιστεύουν ότι αν εμείς αποφασίσουμε να αυτοκτονήσουμε θα φοβηθεί η Ευρώπη. Συνεχίστηκε με το δημοψήφισμα και το όχι. Και έφτασε σήμερα στους Έλληνες αυτόχθονες ταγενείς και λίγο πριν στο ΣΟΡΑ κτλ. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που πιστεύει στο παράλογο. Δεν ξέρω αν μπορώ να του πείσω αυτού. Δεν είμαι πεπισμένο. Εμένα με σοκάρει πιο πολύ το γεγονός ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 30, 35, 40 άνθρωποι. Όλοι ανεμβολιαστοί. Ούτε ένα εμβολιασμένο. Προσέξτε, κάθε μέρα πεθαίνουν 30, 35, 40 ανεμβολιαστοί. Ένα λεωφορείο του κτέλ θα πέφτει τον κρεμό κάθε μέρα. Και δεν συναγωγείται κανένα. Αυτό με σοκάρει. Εγώ θα νόμιζα μετά από κάποιε εβδομάδε που βλέπουν οι συμπολίτε μα αυτοί ότι πεθαίνουν οι ανεμβολιαστοί, ότι ο φόβο για τη ζωή του, το έθνο τη επιβίωση, θα του οδηγούσαν να εμβολιαστούν. Τελικά δεν δουλεύει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά ρόλο
η κυβέρνηση. Δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό.
Συγγνώμη, πιστεύετε δεν έχει ενημερώσει η κυβέρνηση? Είναι θέμα ενημέρωση. Δηλαδή, ο κύριο Τόμιτ Φουστανέλα ήταν ζήτημα ενημέρωση, ο άλλο κύριο που πήγε στο σχολείο και έβαλε 2,7 εκατομμύρια πρόσωπα το μυαλό του στην καθηγήτρια. Αυτό είναι θέμα ενημέρωση. Δηλαδή, το είχαμε βάλει σε όδια σποτάκια παραπάνω στη τηλεόραση, θα έχει πιστεί? Δεν το πιστεύω. Δεν είμαι ειλικρινή.
Τώρα, έρχομαι σε μια δήλωσή σας που μου έκανε μεγάλη εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, την επισημαίνει σήμερα και η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Λέει, ο Άδωνης διαστρέφει τη συνέντευξη Σαμαρά. Δεν είδε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά στήριξή της. Τώρα, σοβαρά θεωρείτε ότι η συνέντευξη Σαμαρά στα Νέα ήταν συνέντευξη στήριξης του Πρωθυπουργού για τις κυβέρνησες?
Εγώ νόμιζα θα με ρωτήσετε για εκείνη τη δήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχει διαστρεβλωθεί.
Θα έρθω και σε αυτό.
Σε αυτή θα ήθελα να απαντήσω σήμερα.
Θα έρθω και σε αυτό.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά δεν δημιουργεί απολύτως κανένα πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μηδέν. Ο κύριο Σαμαρά μέσα στην συνέντευξη γράφει.
Το να υπενθυμίζει δηλαδή στον κύριο Μητσοτάκη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι. Έτσι το είπε.
Ναι, σωστά.
Δεν του δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
Δεν θυμάμαι να είπε ποτέ ο κ.
Ότι θεωρεί ποτάμι δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αρχηγός της και πρώην πρωθυπουργός.
Ο κ. Σαμαράς δεν είπε ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία ποτάμι. Είπε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι.
Ναι.
Σας απαντώ.
Γιατί το είπε
αυτό?
Η
Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι.
Γιατί το είπε κατά τη γνώμη σας αυτό?
Ας αυτό θα ρωτήσω τον κ. Σαμαρά. Λέω, αν αυτό
όχι,
είναι
ρωτώ εσάς που βλέπετε ήταν στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και του αρχηγού της από τον πρώην πρωθυπουργό.
Γράφει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την οικονομική τους πολιτική διέσωσαν τις επιχειρήσεις και την οικονομία.
Ναι, μόνο στην οικονομία στήριζε. Σε όλα τα υπόλοιπα και στα εθνικά θέματα και στον ανασχηματισμό, για παράδειγμα στον ανασχηματισμό, Είπε ότι ο συμβολισμός του ανασχηματισμού δεν πρέπει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Ότι δηλαδή η παράταξή μας υιοθετεί σήμερα απόψεις που η ίδια έχει πολεμήσει, όπως οι πρέσπες και το σχέδιο Ανάν. Ή ότι επιβραβεύει πρόσωπα που έχουν αντίθετη πολιτική άποψη.
Ο κύριος Σαμάρας και στη συνέντευξη του αυτή παρουσίασε τις πολιτικές ιδέες που εκπροσωπεί έντιμα και σταθερά από την πρώτη μέρα στην πολιτική του όρμη. Θα περίμενε κανένας μας να πει κάτι διαφορετικό. Όσοι ξέρουμε τον πολιτικό αυτόν, άλλοι τον συμπαθούν, άλλοι όχι, εγώ μέσα τους που τον αγαπούν, μπορώ να πω πέρα από τον συμπαθώ, πολύ περισσότερο, αναγνωρίζουμε και οι αντίπαλοι του μια ιδεολογική συνέπεια. Αυτή την ιδεολογική του συνέπεια και την ιδεολογική αυτή λέει πάντα επανέλαβε σε αυτή τη συνέντευξη. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
Εδώ κάνει, με συγχωρείτε, επειδή λέτε ότι στηρίζει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, εδώ λέει ότι η Ελλάδα και Κύπρος θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει ήδη εντονότερα απέναντι στην Τουρκία. Θα έπρεπε να πιέζουν συνεχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η πίεση αυτή θα έπρεπε να εντείνεται όπως εντείνονται οι προκλήσεις. Ακόμα και βέτο σε ευρωπαϊκές αποφάσεις θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε. Δηλαδή αμφισβητεί και την πολιτική στα εθνικά θέματα της σημερινής κυβέρνησης.
Πάντα ο κύριος Σαμάρας μέσα στο χώρο της παράταξης εκπροσωπούσε πιο καθαρές, αν θέλετε, και ως σκληρές θέσεις στα εθνικά θέματα. Αυτό είναι ακριβώς που σας είπα προηγουμένως. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι διαρκές. Από την πρώτη μέρα που έγινε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, από τη δεκαετία του 70.
Ναι, αλλά η επιλογή του timing αυτού για να δώσει τη συνέντευξη κάτι σημαίνει. Και μάλιστα με τον τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι».
Τον τίτλο δεν τον έβαλε ο κ. Σαμάρας, τον τίτλο τον έβαλε η Εφημερίδα.
Αν δεν υπήρχε η τοποθέτηση στη συνέντευξη, δεν θα είχε μπει και ο τίτλος.
Ο τίτλος είναι επιλογή της εφημερίδας. Δεν ρωτάτε ποτέ ο πολιτικός τι τίτλο να βάλετε.
Πάμε στη δήλωση για τους μικρομεσαίους και τις συγχωνεύσεις. Πάρα πολύ, ιδίως από το χώρο της αντιπολίτευσης, σας κατηγόρησαν ότι είστε ισοπεδωτικός απέναντι στους μικρομεσαίους και ότι θέλετε να πάψουν να υπάρχουν.
Θα κάνω μαζί μου μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει από οικονομία. Το ότι από τις 830.000 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρόοδος στον τραπεζικό δανεισμό έχουν περίπου 40.000. Αυτό είναι κάτι που συνέβη επί Αδόνητος Γεωργιάδου, η ίση επικυβέρνηση Τσίπρα, η ίση επικυβέρνηση Πασόκ. Είναι κάτι καινούριο ξέρω που έφερε η πανδημία.
Είναι ακριβές αυτό, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είχαν πρόσβαση τα τελευταία χρόνια σε δανεισμό τραπεζικό.
Το να λέω εγώ ότι δεν έχουν και δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό είναι κοινική δήλωση ή είναι μια περιγραφή της πραγματικότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Λέει ας πούμε ο κύριος Κατρίνης από το κοινό, για να πάω σαν κόμπο να μην λίγο πιο σοβαρά. Λέει πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση. Ερώτηση κύριε Χατζηγολάου. Και πάω στον κύριο Κατρίνη Αθήνα παρέμβει. Μπορεί μια κυβέρνηση σε χώρα της Ευρωζώνης να βγάλει κυβερνητικό διάταγμα, μια υπουργική απόφαση να λέει στις τράπεζες δώστε χρήματα. Δύναται καταρχάς να το κάνει.
Όχι βέβαια.
Προφανώς όχι. Δεν έχει κανένα τέτοιο δυνατότητα και ευτυχώς δεν έχει κιόλας. Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα είναι απολύτως ανεξάρτητο από τις κυβερνήσεις, ελέγχεται από τις Ευρωπαϊκές Τραπεζικές Εποπτικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα με υπουργική απόφαση να δώσεις δάνεια δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να βγάλεις τραπεζικές εγγυήσεις μεγάλες μέσω π.χ. της Αναπτυξιακής Τράπεζας για να βελτιώσεις την τραπεζική δυνατότητα κάποιες επιχείρησης. Συμφωνούμε εδώ.
Έτσι.
Το έχει κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, θα δεν ιδιάζει αυτό. Μα δεν ξέρω τι έχω βγάλει με δική μου απόφαση. Πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα με εγγύηση το 80% από το κράτος από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όπου τα δάνεια είναι έως 50.000 ευρώ. Ακριβώς για να πάρουν μικρές επιχειρήσεις και όχι μεγάλες. Το έχω βγάλει 6 μήνες στον αέρα. Ξέρετε και χάζει κολλά τα 400 εκατομμύρια δεν έχουν φαγωθεί ούτε τα 50. Ξέρετε γιατί είναι το πιο αποτυχημένο μας πρόγραμμα.
Γιατί?
Όλα μας τα προγράμματα έχουν τελειώσει.
Τι φταίει.
Γιατί ακόμα και με 80% τραπεζική εγγύηση, το ανώτο που επιτρέπει ο παγκόσμιος, ο ευρωπαϊκός να πούμε το παγκόσμιο, τραπεζικός χώρος είναι 90%, το μέγιστο. Αν πάλι 100, σαν δανείζει εσύ, δεν δανείζει ο άλλος. Λοιπόν, το μέγιστο που υπάρχει είναι 90. Εμείς θα πάει στο 80. Αν θα σας εξηγήσω γιατί στο 80 και στο 90, πολύ ευχαρίστως. Είναι τεχνικός ο λόγος για να μπορεί να πολλαπλασιάσει λίγο τα κεφάλαια τα διαθέσιμα. Έχει να κάνει λέει, με τη μόχλευση λεγόμενη. Το ερώτημα είναι, με το 80% του δανείου για την τράπεζα εγγυημένη από το κράτος, πήρανε σημαντικά περισσότερες επιχειρήσεις δάνεια. Απάντηση όχι. Γιατί ακόμα και με το 80% εγγύηση από το κράτος σπίτι του κ. Κατρίνη, δεν μπορούν να πάρουν δάνεια. Πάμε τώρα να δούμε. Ένας τρόπος είναι να πω εγώ τόσο προς άναψη Ελλάδος, έλα μου, δεν τέσσερις χρόνια με αυτό, άσως. Δεν πάω, δεν πέραν 20 χρόνια, δεν πέραν 30 χρόνια, μου πάρουν μόνο 30. Θα ήταν έντιμο αυτό πολιτικά από μένα. Θα ήμουν καλός υπουργός ανάπτυξης, αν απλώς κάτι που ίσχυε τα προηγούμενα 30 χρόνια, εγώ αδιαφορούσα και το άφηνα να ισχύει τα επόμενα 30 χρόνια. Εγώ, κύριε Χατζη Νικολάου, αυτό είναι η ιδιοτροπία μου στην πολιτική και αυτό μου κοστίζει και στην πολιτική, αλλά έτσι είμαι. Εγώ, άμα βλέπω ένα πρόβλημα, θέλω να δω πώς μπορεί να λυθεί. Επειδή με απασχολεί να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να πω και κάτι. Επί υπουργίας μου, με τον κύριο Σταϊκούρα, κάναμε το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Και δώσαμε εμείς χρήματα σε όλες τις επιχειρήσεις Ελλάδος. Λέτε, εγώ να θέλω να κλείσω μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να το πω και λίγο πιο προσωπικά, αν επιτρέπετε. Εγώ, οι ίδιες επιχειρήσεις που έχω, είναι μεγάλες επιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις? Δηλαδή, εγώ, Άδων Γεωργιάδης, θέλω να καταστραφεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι λογικό αυτό? Πάμε λοιπόν. Τι είναι αυτό που είπα και τι είναι αυτό που θα προσπαθήσω και να πείσω και την αγορά να ακολουθήσει?
Και, με αυτό, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Λέω, για να λυθεί το υπαρκτό πρόβλημα και διαχρονικό της μη προσβάσης στο πεζικό δανεισμό, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το μέγεθος. Είναι πολύ μικρές για τις τράπεζες. Άρα πρέπει να μεγαλώσουν. Πώς μπορούν να μεγαλώσουν όμως, ενώ δεν έχουν πρόβλημα στον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αυτός είναι ο τρόπος, η χρέος κεφαλαίου για να μεγαλώνει μια επιχείρηση, να θεστήσουμε σοβαρά κίνητα για να συνενωθούν, η συνένωσή τους να τους μεγαλώσει τον όγκο και ο όγκος να τους επιτρέψει να πάρουν και τραπεζικό δανεισμό για να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και να ωφεληθούν όλοι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.
Αυτό είπα. Και την επόμενη μέρα θα πάλι όλοι να βρίζουν, γιατί δεν έχουν μάθει στην Ελλάδα να μιλάνε επιτέλους σοβαρά για το πρόβλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να προκόψουν οι επιχειρήσεις, να βρει δουλειά ο κόσμος, να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ναι, η συνένωση και η μεγέθυνσή τους είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας με τα προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής και μετακινηθείτε με τα παιδιά σας με ασφάλεια. Φροντίστε να κάθονται σωστά και να φορούν ζώνη στα ειδικά παιδικά καθίσματα, πάντοτε στο πίσω κάθισμα για την ασφάλειά τους. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18-18-9 από Ελλάδα και βέβαια στο εθνική-παύλα-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlakmi.edu.gr ή στο 212-2220-200 και στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς θα είμαστε μαζί 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.